Գլուխ 19-րդ Մաս 3-րդ Ռավիկը քայլում էր փողոցներով և իրենից անկախ ու անսպասելի նորից հայտնվեց Շահրազադեի առաջ։ Մորոզովը նրան դիմավորեց ժպիտը երեսին։ «Լավ ես դիմանում, զինվոր, իսկ ես քեզ համարյա կործանված էի համարում. Մարդ ակամայց ուրախանում է, երբ տեսնում է, որ իր կանխագուշակումները կատարվում են. Տեսար նորից ոնց վերադարձար»։ Ժամանակից շուտ մի ուրախացիր։ «Դու նույնպես, ուշացել ես. Ժանն արդեն գնաց»։ «Ես այդ գիտեմ. Իրեն հանդիպեցի»։ «Ինչ, հանդիպեցիր»։ «Այո, Կլոջդիորում»։ «Ասացեք, խնդրեմ»,» վրաբերեց Մորոզովը զարմացած։ «Մայրի կյանքը միշտ հոգեպահուստ անակնկալներ է ունենում, գիտե ինչպես զարմացնել»։ «Ասա տեսնենք, երբ ես այստեղ գործդ վերջացնում, Բորիս»։ «Մի քանի րոպեից հետո, բոլորն արդեն գնացել են, միայն պետք է շորերս փոխեմ»։ «Իսկ դու մինչ այդ արի գնա ներս, մի քիչ լողի կխմես ռեստորանի հաշվին»։ «Ոչ, ավելի լավ է ես այստեղ սպասեմ»։ Մորոզովը նայեց նրան։ «Ինչպես ես քեզ զգում»։ «Շատ վատ»։ «Իսկ դու ուրիշ բան էիր սպասում»։ «Դե լավ, գնա հագնվիր»։ Ռավիկը հենվեց պատին։ Նրա կողքին պառավ ծաղկավաճառուհին, չվաճառված ծաղիկները զամբյուղի մեջ էր հավաքում։ Ծաղկավաճառուհին նրան ոչինչ չառաջարկեց գնելու։ Թեև դա անմտություն էր, բայց Ռավիկը հանկարծ ուզեց, որ պառավն իրեն մի փունջ ծաղիկ առաջարկի։ Կարծես այդ ծաղկավաճառը Ռավիկի դեմքից կարդում էր, որ նա ծաղկի պահանջ հիմա չունի։ Ռավիկը նայեց տների շարքի երկարությամբ։ Մի քանի լուսամուտներում դեռ լույսեր էին վառվում։ Տաքսիները դանդաղ անցնում էին նրա մոտով։ Թե ինչի էր նա սպասում։ Դա ինքը շատ ստույգ գիտեր։ Նա չէր սպասում միայն, թե Ժոանը կարող է իրենից առաջ ընկնել։ «Իսկ ինչու չպետք է ընկնի»։ «Միշտ իրավացին նա է, ով առաջինն է հարվածը հասցնում»։ Շահրազադեից քելներները դուրս եկան։ Գիշերը նրանք կարմիր կուրտկաներ և երկարաճիտ քչուվիակներ հագած կովկասցիներ ու չարկեսներ էին։ Իսկ հիմա լուսադեմին նրանք հոգնած են և իրենց ամենօրյա սովորական զգեստով, որ գիշերային դիմակահանդեսից հետո նույնիսկ կարծես տարօրինակ էր թվում, գնում էին իրենց տները։ Մորոզովը դուրս եկավ վերջինը։ «Հե, ուր ենք գնում»,» հարցրեց նա։ «Այսօր տեղ չի մնացել, որ ես եղած չլինեմ»։ «Այդ դեպքում արի գնանք հյուրանոց շախմատ խաղանք»։ «Ինչ»։ «Շախմատ, փայտե ֆիգուրներով այդպիսի մի խաղ կա, նա մարդու միտք է ցրում և կենտրոնացնում է»։ «Լավ»,» ասաց Ռավիկը։ «Ինչու՞ չէ, գնանք խաղանք»։ Ռավիկն արթնացավ և իսկույն զգաց, որ Ժոանը սենյակում է։ Դեռ բավական մութ էր, և Ռավիկը նրան չէր կարողանում տեսնել, բայց գիտեր, որ նա այնտեղ է։ Սենյակն ուրիշ էր։ Ուրիշ էր լուսամուտը, ուրիշ էր օդը, ուրիշ էր ինքը։ «Հիմարությունը թող», ասաց նա։ «Լույսը վառիր և արի ինձ մոտ»։ Ժոանը տեղից չշարժվեց։ Ռավիկը նույնիսկ չէր զգում, որ նա շնչում է։ «Ժոան», ասաց նա, «հո տապկնոցի չենք խաղում»։ «Ոչ», պատասխանեց նա հազիվ լսելի ձայնով։ «Այդ դեպքում արի այստեղ»։ «Դու գիտեիր, որ ես կգամ»։ «Ես որտեղից դա կարող էի իմանալ»։ «Սենյակի դուրը չէր փակած»։ «Իմ սենյակի դուրը ես համարյա չեմ փակում»։ Ժոանը մի վայրկյան լռեց։ «Ես կարծում էի, դեռ չես վերադարձել»,» ասաց վերջապես Ժոանը։ «Միայն ուզում էի»։ «Ես կարծում էի, որ դու որևէ տեղ նստած խմում ես»։ «Ես էլ էի կարծում, որ այդպես կլինի, բայց դրա փոխարեն նստած շախմատ էի խաղում»։ «Ինչ»։ «Շախմատ, Մորոզովի հետ, ներքևի խցիկում, որը կարծես առանց ջրի ակվարիում լինի»։ «Շախմատ»։ Նա սենյակի անկյունից մի քանի քայլ արեց դեպի առաջ։ «Ասում ես, շախմատ էիր խաղում, բայց մարդ շախմատ է խաղում, երբ»։ «Ես էլ էի կարծում, որ հնարավոր չէ խաղալ, բայց երևակայիր խաղացվում է, և բավականին լավ է ստացվում, ես նույնիսկ մի պարտիա տարա»։ «Ուրեմն դու ամենասարը, ամենաանսիրտ»։ «Ժոան», ասաց Ռավիկը, «հիմար տեսարաններ մի սարքիր, ես սիրում եմ թատրոն, բայց այսօր այդ տրամադրությունը չկա»։ «Ես ոչ մի տեսարան էլ չեմ սարքում, պարզապես ես վերին աստիճանի դժբախտ կին եմ»։ «Գեղեցիկ, ուրեմն արի այս բոլորին վերջ տանք, տեսարանները տեղին են, երբ մարդ միջին աստիճանի է դժբախտ»։ «Ես մի ծանոթ ունեի, որը կնոջ մահից անմիջապես հետո փակվեց իր սենյակում և մինչև նրա թաղման օրը զբաղված էր շախմատային խնդիրների լուծումով»։ Շատերը նրան անսիրտ մարդ էին համարում, բայց ես գիտեի, որ նա իր կնոջը աշխարհի չափ սիրում է։ Պարզապես նա չգիտեր ինչ անի։ Եվ ահա գիշեր ու ցերեկ շախմատային խնդիրներ էր լուծում, որպեսզի իր մեծ կորստի մասին չմտածի։ Ժաննան այժմ կանգնած էր սենյակի մեջտեղում։ «Ուրեմն, դու էլ իր մոռացություն տալու համար շախմատ խաղում, Ռավիկ»։ «Ոչ, ես քեզ ուրիշի մասին պատմեցի, իսկ ես քնած էի, երբ դու եկար»։ «Այո, դու քնած էիր, դու կարողանում ես քնել»։ Ռավիկը անկողնու մեջ փոքրինչ բարձրացավ։ «Ես մի ուրիշ ծանոթ էլ ունեի, որը նույնպես իր կնոջը կորցրեց»։ Սա էլ մտավ անկողին ու երկու օր շարունակ քնեց։ Նրա զոքանչ այդ տեսնելով կատաղել իրենից դուրս էր եկել։ Նա չէր կարողանում հասկանալ, որ մարդ կարող է այդպիսի անհեթեթ, անբնականորեն հակառակ բան անել և միևնույն ժամանակ լինել միանգամայն անսփոփելի։ Ուղղակի տարօրինակ է, թե որքան է անհեթեթ վշտի էտիկետը։ Եթե դու ինձ հարբած, ոտից գլխից ընկած գտնեիր, քեզ դա շատ բնական կթվար։ Բայց քանի որ ես շախմատ եմ խաղացել և քնել, միթե դա արդեն ապացույց չէ, որ ես կոպիտ եմ և անզգա։ Դա պարզ է և հասկանալի, ճիշտ է»։ Հանկարծ մի շրխկոց ու զրնգոց լսվեց։ Ժուանը ձեռքը գցեց վազին ու շրմփալով հատակին խփեց։ «Հիանալի է», ասաց Ռավիկը։ «Առանց այն էլ ես տանել չէի կարողանում այդ կճուճը. Միայն զգույշ եղիր, որ բեկորները ոտքերը չմտնեն»։ Ժուանը ապակու ջարդված կտորները ոտքով մի կողմ տվեց։ «Ռավիկ», ասաց նա, «ինչո՞ւ ես դու դրանք ինձ ասում»։ «Իսկապես որ», պատասխանեց Ռավիկը։ «Ինչու եմ ասում»։ «Ըստ երևույթին ուզում եմ ինքս ինձ գոտե պնդել»։ «Քո կարծիքով այդպես չէ, Ժուան»։ Ժուանը վարկենապես շրջվեց նրա կողմը։ «Երևում է, որ այդպես է, բայց մարդ չգիտի, թե դու ինչն ես լուրջ ասում և ինչը կատակով»։ Ժուանը զգուշորեն անցավ ապակու կտորներ թափված հատակի վրայով և նստեց մահճակալին։ Բացվող օրվա վաղորդյան լույսի մեջ Ռավիկն արդեն պարզ տեսնում էր Ժուանի դեմքը։ Բայց զարմանալին այն էր, որ այդ դեմքի վրա հոգնածության նշույլ անգամ չկար։ Ընդհակառակը, Ժուանի դեմքը, կարծես, երիտասարդացել էր, դարձել մի տեսակ պայծառ և լարված։ Ժուանի հագին բարալիկ մի վերարկու էր, որը Ռավիկն առաջին անգամ էր տեսնում, և մի շոր, որ լրիվ տարբերվում էր կլոջ դիորում հագած նրա շորից։ «Ես կարծում էի, որ դու այլևս չես վերադառնա, Ռավիկ», ասաց Ժուանը։ «Այո, Շվեյցարիայում ես շատ ավելի երկար մնացի, քան ենթադրում էի. ավելի շուտ գալ չկարողացա»։ «Ինչու դու երբեք ոչինչ չգրեցիր»։ «Իսկ դա ինչ օգուտ էր տալու»։ Ժուանը հայացքը մի կողմ շրջեց։ «Համենայն դեպս ավելի լավ կլիներ»։ «Ավելի լավ կլիներ, եթե ես առհասարակ չվերադառնայի. բայց ինձ համար ոչ ուրիշ երկիր այլևս գոյություն ունի և ոչ էլ ուրիշ քաղաք, բացի Ֆրանսիայից ու Փարիզից. Շվեյցարիան չափազանց փոքր է. Մյուս երկրներում ամենուրեք ֆաշիստներ են. իսկ այստեղ էլ ոստիկանություն է»։ «Ոստիկանությունը հիմա նույնքան շատ, կամ ավելի ճիշտ, նույնքան քիչ շանսեր ունի ինձ բան տարկելու, որքան և առաջ»։ «Վերջին անգամ ուղղակի բախտս չբերեց, դա պարզապես դժբախտ պատահականություն էր»։ «Եկեք այլևս այդ մասին չխոսենք»։ Ռավիկը մահճակալի մոտ գտնվող սեղանից վերցրեց սիգարետի տուփը։ Դա միջին մեծության մի սեղան էր, շատ հարմար գրքեր, սիգարետներ և ուրիշ մանրամուններ իրեր դնելու համար։ Ռավիկը սովորաբար տանել չէր կարողանում մահճակալների կողքին դրված նախշազարդ ոտքերով ու կեղծ մարմարե երեսներով գիշերային սեղանները։ «Ինձ էլ դուր մի սիգարետ», ասաց Ժուանը։ «Որևէ բան ուզում ես խմել»՝ հարցրեց Ռավիկը։ «Ուզում եմ»։ «Մի վերկենա, ինքս կբերեմ»։ Ժուանը շիշը բերեց, լցրեց Ռավիկի և իր բաժակները։ Հետո վերցնելով դրանք, մեկը տվեց Ռավիկին, մյուսը թողեց իրեն։ Խմելիս Ժուանի վերարկուն ուսերից ցած սահեց։ Ռավիկն առավոտյան բացվող լույսի տակ տեսավ, որ Ժուանի հագին հենց այն շորն է, որն ինքն էր նվիրել նրան անտիպ մեկնելուց առաջ։ «Ինչի համար էր Ժուանը հագել այդ»։ «Դա իր տված նրա միակ շորն է»։ Ռավիկը ոչ մի բանի մասին այդպես չէր մտածել։ Նա հիմա նույնպես մտածել չէր ուզում։ «Երբ ես քեզ տեսա, Ռավիկ»՝ «Այդպես անսպասելի»՝ ասաց Ժուանը։ «Ոչինչ չէի կարողանում մտածել, ոչ մի բան. իսկ երբ գնացիր, ինձ թվաց, դա երբեք այլևս քեզ չեմ տեսնի»։ «Սկզբում սպասում էի, թե դու Կլոջ դյոր կվերադառնաս։ Ես թվում էր դու գալու ես։ Ինչու չեկար։ Ինչու պետք է գայ։ Ես կգայ քեզ հետ։ Ռավիկը գիտեր, որ Ժոաննի ասածը ճիշտ չէ, բայց այդ մասին չէր ուզում մտածել։ Հանկարծ նա իր մեջ ոչ մի բանի մասին այլևս չմտածելու ցանկություն զգաց։ Ռավիկը չէր ուզում հավատալ, որ Ժոաննի այցը անդոր կբերի իրեն։ Նա չգիտեր, թե Ժոաննին ինչու է եկել և ինչ է նրա ուզածը, բայց անսպասելի կերպով զգաց ինչ-որ մի տարօրինակ և խոր խաղաղություն։ Հենց միայն Ժոաննի ներկայությունը բավական էր այդ խաղաղության համար։ «Սա ինչ բան է», մտածեց Ռավիկը։ «Միթե ես նորից եմ կորցնելու ինձ տիրապետելու կարողությունը, նորից եմ սուզվում խավարի մեջ, ուր փոթորկվում է արյունը, նորից եմ անզնատուր լինում երևակայությանը և ենթարկվում սկսվող վտանգներին»։ «Ինձ թվում էր, թե դու ինձ ուզում ես թողնել», ասաց Ժոաննը։ «Ասենք հենց այդպես էլ ուզում էիր»։ «Ճիշտն ասա, ուզում էիր»։ Ռավիկը չէր պատասխանում։ Ժոաննը նայում էր նրան։ «Ես դա գիտեի, այո, գիտեի»։ Կրկնում էր նա խոր համոզվածությամբ։ «Ինձ էլի մի բաժակ կալվադոս տուր»։ «Սա կալվադոս է»։ «Այո, միթե դու չնկատեցիր»։ «Ոչ»։ Ժոաննը կալվադոսը լցնելիս ձեռքը գցեց Ռավիկի կրծքին և Ռավիկը հանկարծ զգաց, որ շունչը կտրվում է։ Ժոաննը վերցրեց իր բաժակը և խմեց։ «Այո, իսկապես որ կալվադոս է»։ Նա կրկին նայեց Ռավիկին։ «Լավ է, որ եկա», ասաց Ժոաննը։ «Ես դա գիտեի, գիտեի, որ լավ կլինի»։ Գնալով լույսն ավելի էր բացվում, լուսամուտի ծածկոցափեղկերը սկսեցին ճռալ, փչեց առավոտյան քամին։ «Լավ է, որ եկա», հարցրեց Ժոաննը։ «Չգիտեմ, Ժոան»։ Ժոաննը խոնարհվեց Ռավիկի վրա։ «Գիտես, դու պետք է իմանաս»։ Ժոաննի դեմքն այնքան էր մոտեցել Ռավիկին, որ մազերը թափվել էին նրա ուսերին։ Ռավիկը հայացքը բարձրացրեց։ «Ծանոթ պատկերը», մտածեց Ռավիկը, «և անսահմանորեն օտար է և անչափ հարազատ. միշտ միևնույնն է, բայց նաև միշտ նորը»։ Ռավիկը տեսավ, որ Ժոաննի ճակատի մաշկը թեփոտվել է, տեսավ անփութորեն շրտներ քսած նրա վերին շրթունքը, որի վրայից բարձրացել էին ներքի չորացած շերտիկները։ Ռավիկը նայում էր Ժոաննի երեսին, որը հիմա այնքան մոտիկ էր խոնարվել իր դեմքի վրա և որը ծածկում էր մնացած ամբողջ աշխարը։ Նայում էր մտածում, որ միայն իր ֆանտազիան կարող էր այդ դեմքի վրա այդքան խորհրդավոր բաներ գտնել։ Նա գիտեր, որ աշխարում կան ավելի գեղեցիկ, ավելի խելացի, ավելի անաղարտ դեմքեր, բայց դրա հետ միասին նաև գիտեր, որ ամբողջ աշխարում չկա մի այլ դեմք, որ նոշտված լինի նրա վրա իշխելու այդպիսի մեծ ուժով։ Եվ հենց ինքն էր, որ նրան էր տվել իշխելու այդ մեծ ուժը։ «Այո», ասաց Ռավիկը, «դա շատ լավ է. ինչպես էլ ուզում է լինի, լավ է»։ «Ես չէի կարող դա տանել, Ռավիկ»։ «Ինչը»։ «Քո հեռանալը, անվերադարձ հեռանալը»։ «Բայց չէ, որ դու հենց նոր ասացիր, որ քեզ թվում էր, թե ես այլևս չեմ վերադառնալու»։ «Դա միևնույն բանը չէ. եթե դու մի որևէ այլ երկրում ապրեիր, ես պարզապես կմտածեի, որ մենք երկար ժամանակով բաժանվել էինք. ես երբևէ կարող էի գալ քեզ մոտ, կամ գոնե կարող էի այդպես մտածել, սակայն այստեղ, միևնույն քաղաքում, միթե դու չես հասկանում»։ «Ես դա հասկանում եմ»։ Ժոաննն ուղղվեց ու ետ գցեց մազերը։ «Դու ինձ մենակ չես թողնի, դու պատասխանատու ես ինձ համար»։ «Միթե դու մենակ ես»։ «Դու պատասխանատու ես ինձ համար»,  ասաց Ժոաննը և ժպտաց։ Ռավիկը մի վայրկյան ատելության ինչ-որ մի զգացումով լցվեց Ժոաննի նկատմամբ։ Այդ զգացումը նրա մեջ առաջացրեց Ժոաննի ժպիտը, խոսելու ձևը։ «Հիմարություն էր», մի ասա Ժոան։ «Դա հիմարություն չէ»։ «Այո, դու պատասխանատու ես ինձ համար»։ «Մեր առաջին հանդիպումի ծիվ էր»։ «Ես առանց քեզ»։ «Շատ լավ, ես պատասխանատու եմ երևի նաև Չեխոսլովակիայի բռնագրավման համար»։ «Իսկ հիմա վերջ դուր այդ բոլորը, արդեն լույս է, դու շուտով գնալու ես»։ «Ինչ»։ Ժոաննն աչքերը սևեռեց Ռավիկի վրա։ «Դու չես ուզում, որ ես մնամ այստեղ»։ «Ոչ»։ «Ախ, այդպես»,  ասաց նա շատ կամած և ապա խիստ զայրագին ձայնով։ «Ուրեմն այդպես, դու այլևս ինձ չես սիրում»։ Ամենակալտ էր, ասաց Ռավիկը։ Միայն սա էր ինձ պակասում։ Ինչ ապուշների հետ ես եղել վերջին ամիսներին։
Նրանք ապուշներ չէին։ Իսկ ես ինչ պետք է անեի։ Նստեի Միլանի հյուրանոցում ու նայեի նրա պատերին, մինչև որ խելագարվեի։
Ռավիկը անկողնում փոքրինչ վեր բարձրացավ։ Միայն թե առանց խոստովանանքի, ասաց նա։ Խոստովանանք լսելու ցանկություն չունեմ։ Ես միայն ուզում եմ, որ մեր խոսակցությունը մի քիչ բովանդակալից լինի։ Ժոանը զարմացած նայեց Ռավիկի երեսին։ Ժոանի աչքերն ու բերանը թվում էր, թե ամբողջովին տափակացել էին։
Ինչո՞ւ ես դու ինձ ամեն բանում քննադատում։ Մյուսներն այդպես չեն քննադատում։ Քեզ մոտ ամեն ինչ իսկույն պրոբլեմ է դառնում։
Ճիշտ է։ Ռավիկը բերանը մի կում կալվադոս արավ ու նորից պարկեց տեղում։
Իհարկե ճիշտ է,
վրա բերեց Ժոանը։
Մարդ չգիտի, թե իրեն ինչպես պահի քեզ հետ։ Դու ստիպում ես այնպիսի բաներ անել, որ մարդու մտքով չի էլ անցել, և հետո էլ սկսում ես ինքդ հարցակվել։
Ռավիկը խոր շունչ քաշեց։ Ինչի մասին էր նա քիչ առաջ մտածում։ Հա, սիրո խավար, երևակայության իշխանություն։ Որքան շուտ են սրանք ուղումներ ընդունում։ Եվ մարդիկ իրենք են այդ անում, միշտ և անվերջ իրենք։ Հենց նրանք են ծայրահեղ կրկոտությամբ կործանում իրենց երազանքները։ Բայց ուրիշ ինչ կարող են անել նրանք։ Իսկապես ինչն է նրանց հանցանքը։ Նրանք իրենց գեղեցիկ են թվում, թվում են կորած, հետապնդված։ Խորհողի ընդերքում ինչ-որ տեղ վիթխարի մագնիս է գտնվում, իսկ մակերեսին խայտաբղետ ֆիգուրներ, որոնց թվում է, թե իրենք ունեն սեփական կամք, սեփական ճակատագիր։ Ուրիշ ինչ կարող են անել նրանք։ Եվ միթե ինքը նույնպես այդպիսին չէ։ Դեռ չհավատացած, դեռ ճիգով կարչած զգուշությունից ու էժանագին սարկազմից, բայց արդեն լրիվ քաջատեղիակ այն ամենին, ինչ անխուսափելիորեն կատարվելու է։ Ժոանը նստել էր մահճակալի ոտքերի կողմը։ Նա կարծես բարկացած գեղեցիկ լվացարարուհի լիներ և միևնույն ժամանակ լուսնից ընկած մի էակ, որ երկրային գործերից ամենևին տեղեկություն չուներ։ Նրա երեսին խայտում էին արշալույսի կարմիր ցոլքերը, որոնք փոխարինել էին վաղորդյան աղջամուղջին։ Կեղտոտ բակերի, լուսամուտների և մրից սևացած տանիքների վրա զգացվում էր երիտասարդ օրվա անաղարտ շունչը։ Այդ շնչի մեջ լսվում էր անտառի աղմուկը, և կյանքի բաբախյունն էր լսվում այդ շնչի մեջ։
«Ժոան», ասաց Ռավիկը, «ինչու ես եկել»։
«Ինչու ես դա հարցնում»։
«Իսկապես ինչու եմ հարցնում»։
«Ինչու ես անդադար հարցնում»։ «Ես այստեղ եմ»։ «Դա բավական չէ»։
«Այո, Ժոան, դու իրավացի ես»։
«Բավական է»։
Ժոանը գլուխը բարձրացրեց։
«Վերջապես»։ Բայց սկզբից դու պետք է անպայման մարդու ուրախություն թունավորես։
Ուրախություն։ Ժոանը դա ուրախություն է համարում։ Հետապնդվել բազմաթիվ սև պրոպելերներից, շնչակտուր լինել, ընկնել ցանկությունների մրիկի մեջ և կոչել այդ ուրախություն։
Ուրախությունը դրսում է, լուսամուտյային կողմը։ Վաղորդյան շամանդախ, խաղության 10 րոպե, քանի դեռ օրը իր ճանկերը ցույց չի տվել։
Բայց ի՞նչ է։ Ռավիկը նորից է փորձում անդրադառնալ այդ բոլորին։
Գրողի ծոցը թող կորչեն դրանք։
Միթե Ժոանը իրավացի չէր։
Միթե իրավացի չէր, ինչպես իրավացի են վաղորդյան ցողը, ճնճղուկները, քամին, արյունը։
Ինչու էր ինքն այդ հարցնում։
Ինչ էր ուզում իմանալ։
Ժոանն այստեղ է։ Գիշերային այդ թիթեռը, որն անհոգորեն թռել եկել էր այստեղ։
Իսկ ինքը ահա պարկել է, նրա թևերի բծերն ու երկարաճյուղերն է համրում և նայում նրա փոքր ինչ խունացած գույներին։
Նա եկել է,
և ես հիմարս ուզում եմ նրան ցույց տալ իմ առավելությունը հենց միայն այն պատճառով, որ ինքն է եկել,
մտածեց Ռավիկը։
Ինչպիսի անհեթեթություն։
Իսկ եթե եկած չլիներ, ես կպարկեի այսպես և կմտածեի անվերջ, փորձելով հերոսաբար խաբել ինքս ինձ և թաքուն երազել նրա գալիսյան մասին։
Ռավիկը վերմակը մի կողմ նետեց, ոտքերը ցած կախեց մահճակալի եզրից և խրեց ուղակի կոշիկների մեջ։
«Ինչ ես անում»՝
զարմացած հարցրեց Ժոանը։
«Ուզում ես ինձ այստեղից դուրս շպրտել»։
«Ոչ»։
«Ուզում եմ քեզ համբուրեմ»։
«Ես դա պետք է վաղուց արած լինեի»։
«Ես ապուշ մարդ եմ, Ժոան»։
«Ինչ հիմարություններ ասես, որ դուրս չտվի»։
«Ինչքան է լավ, որ դու այստեղ ես»։
Ժոանի աչքերը պայծառացան։ Մի վեր կենա, դու ինձ կարող ես պարկածել համբուրել։